Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Como a todos os venres, facemos repaso da actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos coas novidades máis destacadas. O presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feixóo, advirte a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, sobre a necesidade de que a central das Pontes se manteña aberta, porque senón, di, Galiza sería deficitaria de enerxía. A estas declaracións ven de contestar o colectivo ecoloxista Dega a través dun artículo especialista en contaminación atmosférica, Ramón Varela. Neste artigo constátase que a afirmación do presidente do Executivo galego é falsa. O especialista asegura que se os ciclos combinados de gas que hai en Galiza pasasen a producir a pleno rendimento, permitirían producir prácticamente a mesma electricidade que a que deixen de producir as térmicas de carbón en Galiza. Ademais, lembra que Galiza exporta preto do 35% da electricidade que xera, polo que a produción das térmicas de carbón non abastece a demanda eléctrica galega. Esta, segundo Ramón Varela, estaría coberta maioritariamente polas enerxías renovables, mesmo sen o recurso do gas. De feito, ano pasado, segundo datos da Red Eléctrica Española, a totalidade da electricidade producida nas centrais térmicas de Galiza foi exportada, uns 35 xigavatios fronte aos 20 xigavatios que consumimos. A enerxía exportada vai especialmente para Madrid, que non produce prácticamente enerxía, a pesar de ser a terceira comunidade española que máis consome. Por outra parte, a Adega tamén denuncia a discriminación que sofre Galiza con respecto a outras comunidades nas que Endesa anunciou o peche de centrais térmicas como a de Compostilla en Ponferrada ou a de Andorra en Teruel. Alí o peche das centrais térmicas foi acompañado dun plan de recolocación do persoal laboral e de fortes investimentos en enerxías renovables. Adega insta o goberno galego a exixirlle o mesmo a Endesa nas Pontes, un plan de transición xusto no canto de reclamar a súa continuidade ou reactivación. En canto ás propostas que se presentan como alternativas á queima de carbón nas Pontes, Adega alerta de que queimar lamas de depuradora non resolvería o problema ambiental, senón todo o contrario. A queima destes residuos produciría enormes emisións de metais pesados e contaminantes orgánicos á atmosfera, ademais de seguir producindo a emisión de gases de efecto invernadoiro. E mentras a fábrica de coches de Vigo planea conseguir para 2020 un máximo histórico en produción, e Abel Caballero acciona 50 canóns de neve artificial en Vigo, en Madrid séguense discutindo como afrontar o grande desafío global, a emerxencia climática. A líder do movemento mundial Benres polo Clima, Greta Thunberg, manifestou a súa confianza nas persoas e en que os gobernos actúen xa para aminorar o desastre climático, evitando que a temperatura global suba dos 1,5 graus centígrados. Ata o momento, xa subiu un grao. Por certo que a revista Time nomeou a Greta Thunberg, adolescente sueca, como persoa do ano e a máis nova en conseguir esta distinción. No cumio climático de Madrid, no COP25, criticado duramente por servir de lavado de cara das grandes corporacións enerxéticas e bancarias que patrocinan este evento, a Unión Europea presentou unha nova estrategia: reducir ata un 55% as emisións para 2030 e procurar emisións cero en 2050. Entre as medidas concretas, encarecer o prezo das emisións, reducir os créditos gratuitos ás aerolíneas ou crear un imposto de fronteira sobre as importacións enerxéticas de carbono. Pero este chamado Pacto Verde Europeo é considerado pouco ambicioso polos movementos ecoloxistas. Os últimos estudos indican que Groenlandia xa perdeu preto de 4 billóns con B de toneladas de xeo desde 1992 e que os seus glaciares se derreten 7 veces máis rápido agora que na década dos 90. Este desxeo de Groenlandia xa fixou aumentar o nivel do mar nuns 10,6 milímetros, o que indica que as previsións dos expertos do panel intergubernamental do cambio climático se quedan cortas. O IPCC afirmaba que para 2100 o nivel do mar aumentaría en 60 centímetros, pero ante os novos datos, os cálculos indican que subirá 7 centímetros máis. Sin embargo, a gran preocupación dos políticos e políticas galegas segue sendo dar continuidade á industria máis contaminante que temos. En Alcoa está posto outro foco de atención. O BNG vincula o seu apoio a Sánchez a dar unha solución para a fábrica de aluminio e abaratarlle os custos do prezo da luz. E mañá sábado, o Comité de Alcoa convocou unha marcha en Lugo ante a subdelegación do goberno para reiterar a súa demanda. Mais no discurso da dependencia da comarca da Mariña de Alcoa hai unha parte que se está a obviar, o impacto enerxético e ambiental que a factoría de alúmina está a xerar no conxunto do territorio galego. A Asociación Ecologista de Ega revela que a Xunta autorizou unha mina en Mesía a pesar dun informe desfavorable de Medio Rural que literalmente rexeitaba o proxecto con rotundidade. Curiosamente, día de Ega, o mesmo departamento da Xunta emitiu un informe posterior favorable a esta mina de Rinsa en Mesía. Neste informe non se xustifica o cambio de posicionamento con respecto ao informe anterior e non se impoñen condicións. Medio Rural tan só se limita a fiarse das promesas da empresa que di que se disporán as debidas condicións agrarias e ambientais. Un brinde ao sol que, segundo a Dega, non pode ser argumento suficiente para avalar un proxecto cun forte impacto no sector agrario e no solo, sen un plan claro de restauración. E outra asociación, a da Defensa da Ría de Pontevedra, PDR, denuncia como delito ecolóxico a apertura cunha pá excavadora da Lagoa de Lourido de Poio. Afirma que a masa de auga que esta alteración desfixo serve de acubillo para multitude de especies animais, polo que consideran a súa apertura mecánica como un atentado contra a defensa ambiental. Os feitos foron denunciados na Dirección Xeral de Costas do Estado e no Seprona. Tras 18 días varado na costa de Ares, o buque quimiqueiro Blue Star volve de novo a navegar, tras varios intentos frustrados de desencalado. Logo de ser afastado das rochas de Ares, tomou rumbo cara ao porto de Ferrol, onde foi revisado. Ali constatáronse varios danos estruturais nos tanques de lastre, pero non nos de carga, e tamén na hélice. A Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos tardará como mínimo un ano en determinar as causas do accidente marítimo que fixo varar o Blue Star nas costas galegas. O Parlamento galego aprobou con maioría do Partido Popular a Lei de Garantía de Abastecemento en Períodos de Seca, polo que se lles dá aos concellos 3 anos para diminuir as fugas de auga nas redes municipais. Mas a norma foi duramente criticada pola oposición, que denuncia que esta lei ignora a Directiva Marco de Auga e renuncia a incluir a protección dos recursos hídricos en ríos ou acuíferos como medida preventiva. Tampouco din liga esta problemática coa emerxencia climática. Tamén acusan ao Executivo galego de descargar toda a responsabilidade sobre a xestión da auga nos concellos. A Xunta de Galiza anuncia o levantamento para 2020 da prohibición de plantar pataca en 9 concellos dos máis de 30 nos que vetou o seu cultivo por mor da couza guatemalteca. Serán os concellos lucenses de Ourol e Abadín e os coruñeses de Ares, Mugardos, Cabanas, Ferrol, A Capela e As Pontes. Sen embargo, a praga avanza na comarca de Bergantiños, nomeadamente nos concellos de Carballo e da Laracha. A Sociedade Galega de Ornitoloxía denuncia un abatemento a tiros dunha águia preto da área protexida de Costa do Dexo. A águia calzada, unha especie ameazada, tivo que ser sacrificada no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Oleiros debido ás lesións causadas polos disparos da arma de fogo. Os ornitólogos denunciaron o feito no Seprona e na Xunta. E para rematar, anunciamos que Radio Cerna ofrece un novo servizo online de información ambiental. Cada semana recolleremos na nosa web adega.gal/Radio Cerna un informe recompilatorio das novas ambientais máis destacadas publicadas nos medios de comunicación galegos, catalogadas, ademais, en diferentes temáticas. Xa está a túa disposición. Sen máis, volveremos de aquí nunha semana con máis información. Agardámoste.